De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes e 13. Martes 13 de abril. Bueno, un día como outro calquera, vale? Non sei, que ninguén se me poña nervioso. Un día como outro calquera, porque ademais, eu que sei, si en vez de estar por aquí, pois foran vostedes, non sei, anglosaxóns, pois non lles preocuparía nada, estarían máis pendentes de un venres de 13, non si? Pois xa ven, que isto vai por barrios. Bueno, entereime, entereime onte, creo, de que Masterchef, programa de televisión española, vai a facer unha edición, bueno, fai a edición Celebrity esa, non? No, que leva a celebridades, e a que non saben a quen fixaron, a Cristina Cifuentes, a expresidenta da Comunidade de Madrid, famosa por falsear o seu máster e demais, non? E incluso polo das cremas do Mercadona ou de onde fora. Pois sí, señores, co diñeiro de todos, hai que recordar que Televisión Española é unha televisión pública, co diñeiro de todos, a Televisión Española vai a promocionar a unha muller que tuvo unha política que tuvo que dimitir despois de que se soubera de que o seu máster era falso, de que incluso mandaron a presionar a profesores da universidade para que afirmaran que non era así, etcétera, etcétera. Pois sí, señores, Cristina Cifuentes estará, ao parecer, no Masterchef Celebrity de Televisión Española. Así, en fin, blanqueamos a figura pública desta muller, sobre todo, en fin, porque sobre todo facémolo co diñeiro de todos e de todas, porque recordamos que Televisión Española é unha televisión pública, porque, bueno, en fin, unha televisión privada, pois ao final, pois depende dos seus anunciantes e demais, bueno, pero neste caso unha televisión pública, pois xa saben, Cristina Cifuentes será unha máis de Masterchef Celebrity. En fin, así andamos. Hoxe imos falar da prensa. Bueno, un pouco tamén de nós, da prensa, dos medios de comunicación. Por exemplo, sabemos, antes de pasar, porque hai un artículo fantástico en el diario que lles leo nuns minutos, sobre o activismo nos medios de comunicación. Antes de eso, pois decirlles tamén, bueno, tamén algo ten que ver ao mellor cos medios, que parece ser que se desde o goberno pretende se levar a cabo unha campaña para subvencionar a compra de coches eléctricos. Así que, por exemplo, se vostedes se quere comprar un coche eléctrico que coste preto de 50.000 euros, que é o que compramos a maioría, pois van deixar dar 7.000 euros de incentivo por parte do goberno. Estas cousas non as di a prensa ou así con claridade, non? Ou a maioría da prensa, quizás o papel dos medios fora ese tamén, non? Poñer de relevo estas cousas. Pero bueno, aquí andamos, así. Outra cousa, con respecto aos datos da COVID, decirles que hoxe, con respecto a onte, en Oleiros, baixamos en 5 casos, me parece. Tiñamos onte registrados 31, falamos de casos acumulados a 14 días e hoxe temos 26. En canto a porcentaxe de por cada 100.000 habitantes da incidencia da COVID en Oleiros, hoxe en 14 días de 71,17. Bueno, estamos na comarca máis ou menos igual, aínda que xa onte advertíamos hai lixeiros aumentos en Arteixo, tamén en Culleredo e en Cambre. En fin, que non acabamos de... que estamos outra vez así con un lixeiro repunte na maioría dos concellos da área coruñesa que teñen que ver, parece ser, con esos días atrás de Semana Santa, e cando se empezan a ver agora estas as consecuencias desa Semana Santa. Bueno, pois comenzamos, como lles decía, queríamos falar de prensa, lerles o artigo que firma hoxe en el diario.es Olga Rodríguez, que é moi interesante. Antes decirles tamén que hai un periódico galego, que é Nos Diario, un periódico galego en galego, que trae tamén unha interesante información sobre as conexións do rei Juan Carlos coa empresa ENCE, coa papeleira ENCE, relacións de ENCE co poder político, que son un feito, e a presenza no seu Consello de Administración de dirigentes, por exemplo, do Partido Popular, pois no que representa unha conexión que ven desde o mesmo momento da súa privatización durante o goberno de Aznar. Bueno, pois desvela aí que, por exemplo, que o rei Juan Carlos mediou e presionou para que os gobernos de Tabaré en Uruguai e de Néstor Kirchner en Argentina chegaran a un acordo para a instalación en Uruguai de ENCE, porque Argentina non quería, porque contaminaba o que comparten os dous países. Finalmente, pois bueno, o rei fixo aí, estivo aí, interviu e mediou, e ao final pois sí que se puxo en marcha a empresa, puxo en marcha unha papeleira en Uruguai, aínda que, bueno, cando deixou de ser rentable, pois abandonou unha e punto. Bueno, nesa información pues, tamén se fala das accións que don José Carlos tiña ou que se encontraron na papeleira de ENCE e demais. Imos agora co tema dos medios, porque Olga Rodríguez escribe hoxe en el diario.es, titula a súa columna "O activismo nos medios de comunicación". Creo que é unha columna moi interesante, senón valoren ustedes. Di Olga Rodríguez, empeza dicindo, non sexamos cínicos, o periodismo, o xornalismo tamén fai política. E di, hai contertulios e xornalistas que son máis políticos que outra cousa, seguindo así ao pé da letra os argumentarios do partido que representan, propostos incluso por unha agrupación política determinada para dar caña diaria. Os medios deciden de que se fala e como se fala e do que se fala. E desde fai varios anos, algúns destes medios inoculan veneno a través de xornalistas que, fora dos focos, presumen de que os representantes políticos pasan mentras eles permanecen, sin necesidade de que ninguén os vote nas urnas nin de esgotar mandato algún. E diante deste veleno, o presentador ou presentadora moitas veces nin rebate, nin cuestiona e, polo tanto, queda, normalízase e deixa de ser escandaloso. Demasiados canles lexitimaron formatos de griterío nos que caben falsidades, terxiversacións, xestos de desprezo ao interlocutor e outras cuestións máis sutiles, pero igual ou máis dañinas, precisamente por non ser tan detectables. Simplificación, plantexamentos de temas baladíes que supoñen un desvío de atención en detrimento do importante. Politiqueo fronte á política, reduccionismos. E cotidiana a equidistancia no tratamento de noticias que dan a mesma credibilidade a unha afirmación e a súa contraria, o agresor e a víctima. Conto a miúdo este hipotético exemplo. Imaginemos que estamos na Segunda Guerra Mundial e lemos na prensa: o rabino do gueto de Varsovia di que os nazis están masacrando os xudeus. Goebbels nego. Punto final. Onde está a realidade aquí? A equidistancia diante do atropello dos dereitos humanos non é o punto intermedio, é unha perigosa toma de partido. Corremos, por tanto, o risco de chegar a un momento no que teñamos que preguntarnos como puido pasar. De verdad, ainda non sabemos a resposta. Como puido pasar, preguntáronse en Alemania tras o xenocidio perpetrado polos nazis. Como puido pasar, preguntáronse en Ruanda despois de que diversos medios, e sobre todo a Radio Mil Colinas, condenada despois polo Tribunal Penal Internacional para Ruanda, inxectaran o odio na sociedade a través das súas mensaxes diarias. Como puido pasar, preguntáronse na ex-Yugoslavia, onde os medios de comunicación tamén xogaron o seu papel. Como puido pasar, preguntáronse tamén en Estados Unidos, despois de anos de racismo institucionalizado, con titulares, editoriales e columnas que xustificaban o odio ao negro, a loita polos dereitos civiles e o supremacismo branco. Como puido pasar? Preguntáronse tamén en Estados Unidos ao analizar as andanzas de Hitler e Mussolini. Varios analistas concluíron incluso que medios estadounidenses contribuirán a minimizar o impacto que podría ter Hitler e a blanquear a Mussolini porque podía deter o avance da esquerda comunista. Ernest Hemingway e algúns máis, como o diario de New Yorker, rexeitaron a normalización do líder da extrema dereita italiana, pero outros moitos calaron. Foron neutrales ou incluso escribiron con un tono positivo sobre él. Noam Chomsky mencionou en máis dunha ocasión un estudio da Universidade de Massachusetts no que nos anos 90 analizáronse as posicións dos enquisados que se informaban por televisión. E unha das preguntas que lle formulaban era: cantas víctimas vietnamitas calcula vostede que houbo durante a Guerra do Vietnam? A resposta promedio foi en torno a 100.000. As víctimas oficiales falaban de 2 millóns de víctimas e reales foron probablemente 3 millóns ou máis, indica Chomsky, preguntándose que pensaríamos na cultura política alemana se cando se lle preguntara en ese país, cando se preguntara en ese país cantos xudeus morreron no Holocausto, a resposta promedio fora que unos 300.000. O poder mediático de masas ten un dominio similar ao que sustentaba a Iglesia na Idade Media. É a élite que nos guía e que nos sermonea, que quere influir en como temos que ser e pensar, é a que confecciona consensos. Algúns medios encumbran determinados temas e enterran outros que son máis urxentes. Actúan como os elexidos, como os únicos que saben o que lle convén á xente. A que Walter Lippmann chamaba o rebaño desconcertado. O grupo selecto espera que ese rebaño reaccione como un mero espectador estupidizado, incapaz de entender por sí mesmo e abandonando a participación e a acción, asumindo sin crítica os postulados que se lle ofrecen. E non fai falta ser un lince para saber que se te tratan diariamente como se foras imbécil, tes máis risco de rematar crendote imbécil e actuando como imbécil. E así, dese xeito, chegamos a este momento no que se estigmatiza a quenes defenden o estado do benestar, ou se chama extremistas a quenes exixen dereitos esenciais como a vivenda, a supresión de dereitos e liberdades é percibida como a posición neutral, como a correcta, e en esta neolingua propia de Orwell estáse chamando liberdade a tomarse unha cervexa nun bar mentre se fomentan políticas impositivas que prexudican económica e gravemente a maioría e privilexan a unha minoría. Non hai liberdade sin poder chegar a fin de mes, sin servicios públicos de calidade, sen xustiza social, pero que máis dá eso? Aquí estáse acusando de ser activista como se fora algo terrible, a xornalistas que exercen o seu oficio con unha perspectiva de dereitos humanos. Os acusadores son, a menudo, personas que exercen o máis dañino dos activismos, o que actúa en connivencia con determinado poder, contribuindo incluso a realizar o seu traballo suxo, blanqueando abusos, legitimando os seus mensaxes, presentando como a única fonte de información válida. Dase o paradoxo de que para algúns o xornalista que visibiliza violacións dos dereitos humanos é o activista. O que defende esos abusos, silenciándoos ou normalizándolos, é o neutral, manexando unha única fonte de información, a oficial. Como estamos mellor informados? Veñen tertulias que son griterío puro, seguindo programas que envenenan ou analizan os programas electorais de cada partido político? Se facemos isto último, quizá descubramos que aqueles que son presentados como adalides da liberdade son quenes máis queren recortárnola, e que quenes son definidos como o mesmo demonio, o mesmo diaño, ou mellor non son tan malos como din os que dende os seus tronos mediáticos excítanse cando moven a batuta creendo que sempre poden dirixir á plebe. Hai xornalistas en este país que afirman que nunca se sentiron presionados ou censurados. E seguro que non minten. Non precisan ser presionados, porque os sillóns do establishment son cómodos e reconfortables. E, ademais, son os oficialmente neutrales, son o lado bo da historia. O demais é activismo. Hai épocas en que toda indiferencia é criminal, escribiu Albert Camus. E esta é unha delas. A inconsciencia que hai en demasiados medios de comunicación pode levarnos a unha enorme escuridade. Xa o está facendo, pero os cínicos dirán que como nos poñemos, que non é para tanto, que non sexamos tan dramáticos. Como se nota que non reciben os golpes, nin as discriminacións, nin o racismo, nin a precariedade, nin a exclusión, nin coñecen as consecuencias da inxustiza. Non entenderán nada ata que non lles afecte a eles. Imos precisar moita máis educación, máis cultura, máis estudio, máis coñecemento da historia do pasado e dos dereitos humanos, da importancia do respeto. Pois neste caso si sí, unha xornalista como a Copa dun Pino, que ten demostrado a súa valía traballando como corresponsal en Medio Mundo e en lugares de conflicto, como Olga Rodríguez, escribe en El Diario: o activismo nos medios de comunicación. E con ela comezamos esta outra mirada de hoxe. Martes 13 de abril, e facémolo como facemos cada día, agradecéndolles a todas e a todos que nos acompañen, que escollan esta sintonía para estar informados e acompañados. Gracias, moitísimas gracias. E como sempre, os saúdos tamén para Paris Ares, que ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, e é un home que xa empeza a andar preocupado porque non acaba de ver auga en abundancia para que os encoros, en fin, estén rebousantes de riqueza. Moi bo día, Paris, que tal?
Moi bo día, máis que nada trabúcase, falas no teu nome, no meu non, Non, eu non teño problemas.
Que non botas de menos uns encoros rebousantes de auga.
Non, para nada, os encoros están moi ben.
Riqueza non che, ti eres modesto, non queres riqueza.
Non, porque a mí hai certas riquezas que non quero. No. A mí riquezas de que me teña auga hasta aquí, hasta os fociños, e me cobren un poto si por ela, e demais, e pola luz, e todas estas cosas, pues non vexo a riqueza por ningures, non? Pero bueno.
Ai.
O sea, o xusto, pues hai auga, está ben, pues listo.
Pues non vemos moita, non vemos así a curto prazo que vai haber unha farta de auga, eh? Que queres que te diga?
Bueno, o sábado choveu, xa. E hoxe algunhas gotiñas caeron,
gotiñas, unha farta de auga é algo.
Pero para que queres unha farta de auga para sulagar aí todo? Ti non viches a que se armou o Xove Santo, pero por favor.
Ai.
Un poquinho de bueno. Sentido.
En fin, falta
que manía, que cousa.
Eu creo que falta unha certa sensibilidade agraria aí no personal
bueno. Pero vamos a ver. Pasan sede as patacas, están pasando sede, non sei.
De momento non, pero igual a pasan despois, eu que sei.
Pois despois xa veremos.
Hoxe San Martín e San Hermenexildo.
Home, parabéns, parabéns os Martins
e os Hermenexildos,
benvidos ao meu clube. Que fantástico, que un día hoxe estupendo, 13 de abril, martes de abril. 13, ai mamaiña, martes 13.
Que cousas aconteceron un día como de hoxe?
Bueno, de entrada, imos a comenzar con algo suave.
Sí.
Que ninguén, bueno, se bote os supersticiosos, todos quedos, todos tranquilos, porque están no Día Internacional do Bico. Hai días para todo,
pues sí. Pero andamos mal de bicos últimamente,
mira, que de bicos, de apertas, sí, de tal, estamos fatal. Fatal, e o ser humano é un ser agarimoso por natureza, precisa o bico, precisa unha aperta, precisa ese agarimo, non? Entre as persoas, e bueno, últimamente estamos moi privados delo. Ademais diso, bueno, pois mira, un día como hoxe, vamos, no 1534 en Londres, o humanista inglés Tomás Moro, autor de Utopía, entre outras cousas, negouse a firmar a acta que recoñecía a Enrique VIII como xefe da Igrexa e o seu divorcio de Catalina de Aragón. Home, foi un home valente, O que pasa é que, bueno, se deixou a cabeza nelo, ademais, literalmente, porque Enrique VIII non o tomou moi a ben.
Enrique VIII era así,
non o tomou moi a ben. Sí. Non, e daquela, bueno, o condeou por alta traición, aí é nada, e perdeu a cabeza, o decapitaron. Tamén no 1742, un día como hoxe, en Dublín, George Friedrich Händel presentaba a súa obra O Mesías. Tamén un día como hoxe, no 1870, en New York, creábase o Metropolitan Museum of Art. Tamén un día como hoxe, no 1943, na Bahía de San Francisco, tivo lugar unha fuga sorprendente. Escapáronse 4 presos da prisión de Alcatraz: James Borman, Fred Hunter, Harold Bress e Floyd Hamilton. De, vamos, dous deles supónse que quedaron aí no fondo da baía, pero outros dous din que escaparon e que, bueno, que deixaron, bueno, que se fixeron vellos, vamos, que morreron de vellos, que non se deu con eles. E claro, isto sentou fatal, non? O sistema penitenciario estadounidense e daquela que supuxo.
Esa prisión de
o peche de Alcatraz.
Sí.
O peche de Alcatraz.
Tamén, a humillación, digamos, para o sistema, claro.
Completa, absoluta, non? Porque Alcatraz era inexpugnable, non? Unha illa, bueno, era unha cousa tremenda. Tamén un día como hoxe, no 1953, en Estados Unidos, Allen Dulles, director da CIA, lanzaba o programa de control mental que foi chamado MK Ultra. Hai que lembrar que no 1953 estamos en plena Guerra Fría, eh? Tamén un día como hoxe, no 1970, un tanque de oxíxeno explotou a bordo do Apolo 13, poñendo en grande perigo os 3 tripulantes da nave que iban camiño da Lúa. Bueno, é tan grande perigo, de feito, non contaban con eles. Dicían, bueno, estes van morrer no espazo sí ou sí. No, o que pasa é que dixeron, bueno, olvidaros de eso de ir a Lúa, de alunizar, imos iso, esa parte da misión.
Vamos a ver si...
Imos a esquecer, imos a ver si vos salvamos a pelexa, non? E, bueno, a verdade é que foi unha epopeya tremenda por salvar a vida, non, dos tripulantes do Apolo 13. Non alunizaron, pero sí, salvaron a pelexa, que casi eu quedábame con esa segunda parte da misión, non? Tamén un día como hoxe, no 1987, Portugal e a República Popular China firmaban o tratado polo cual Macao volvería a ser territorio chinés no 1999, como de feito así foi. E un día como hoxe, no 1997, Tiger Woods convertíase no golfista máis xoven que gañaba o Masters de Augusta, que é o campeonato, vamos, por excelencia o máis importante no mundo do golf, non? Agora temos que poñernos, non, todo o mundo do golf, porque imos a ter aquí...
Hai
que poñernos o día, temos que reciclarnos, que a chinamar, pois pues eso. Pois pues xa estamos estudando isto dos verdis...
Vamos a facer o aberto de xaz, algo así.
Efectivamente, o aberto de xaz, aí está. Bueno, pois hai que poñerse o día. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o enxeñeiro italiano e inventor do teléfono Antonio Meucci. Tamén un día como hoxe nacía a cantante bailaora Pastora Imperio. Tamén o filólogo español Fernando Lázaro Carreter. Lembrome de pequeno que todos os libros os escribía este home. Todos os de lingua e literatura eran de Fernando Lázaro Carreter. Por lo tanto, imagino que, bueno, que debeu de gañar un diñeiro con iso. Tamén un día como hoxe nacía o poeta José Agustín Goitisolo, que non se lembra de Palabras para Julia e moitas máis, non? Tamén un día como hoxe nacía o compositor estadounidense de orixe italiano Bill Conti, o que fixo o famoso tema de Rocky, non? Es pam pam da da tan ta ta ta, con moitas trompetas, moito metal e tal. Tamén un día como hoxe nacía o xogador e adestrador de fútbol Pedro Mari Zabalza. E tamén un día como hoxe nacía o xedrecista soviético, despois nacionalizado croata, Garry Kasparov. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros, como, por exemplo, o fabulista e contista francés Jean de La Fontaine. Tamén un día como hoxe falecía o escritor e xornalista uruguayo Eduardo Galeano. Tamén un día como hoxe falecía o escritor alemán Günter Grass e o director de cinema e guionista checo Miloš Forman, que fixo grandes películas como Ken Bow sobre o nido do cuco e demais, non? Oscarizado, ademais, un par de veces, creo unha vez a mellor película e outra o mellor director, Miloš Forman. Polo tanto, xa ves, Día Internacional do Bico, martes e 13, ai mamaiña, que mala sorte. Nah, non fagan caso disso.
Non existe.
Non fagan caso disso.
Que mala sorte. Que va. A sorte, pois, hai que buscala.
Efectivamente, deixame tocar a pata de coello, aí está, nada, non hai problema. Quen cree en esas cosas?
Sí, por favor. Quen cree en eso?
Exactamente.
Imos co tempo, Wanda, imos co tempo. Que a pesar de ser martes e 13, bueno, un pouco así con algunhas nubes, aínda que é unha pingueira, como dixo París, pero pingueira pequeniña, pequeniña.
Sí.
Bueno,
sí.
Pois, ora che conto como vai.
Pois veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pero sol inestable, tampouco non se esperan grandes cousas. Di Meteo Galicia, ceos nubrados, probabilidade de chubascos máis probables. Pola mañá, xa caeu ese que ti dixes pola mañá, que era miudiño,
miudiño. Sí, moi miudiño, certo.
Con temperaturas mínimas en moderado ascenso e máximas que seguirán sen cambios ou con lixeiros descensos. Hoxe o vento frouxo do sueste e moderado no litoral norte. Mañá mércores, influencia dun centro de baixas presións situado ao sur da comunidade que nos deixa unha certa inestabilidade, con aire cálido en superficie, aire frío nas capas altas e ceos parcialmente cubertos e nubes de tipo medio e alto. Hai posibilidad de mañá de que caia algún orballo ocasional. As temperaturas en ascenso, especialmente as máximas, e o vento de componente leste en xeral frouxo, forte, sin embargo, no litoral norte. O xoves, situación intermedia entre altas presións centradas sobre as Illas Británicas e baixas sobre o norte de África. Agárdase, por tanto, para o xoves un día de ceos con poucas nubes, con algunhas delas de tipo alto que non impedirán o paso do sol, e con temperaturas que se manterán sen cambios. O vento, o xoves, soprará do nordés, soprará moderado na metade norte, con intervalos fortes no litoral. E despois, o xoves, perderemos esa influencia, ou quedaremos baixo, perderemos esa influencia das baixas presións, e xa iremos gañando máis influencia do anticiclón, así que teremos ceos con algunhas nubes altas e temperaturas que sufren, eso sí, un descenso que será máis acusado nas máximas. E vento de novo do nordés, soprará moderado en xeral e forte no litoral da Coruña. Así que quen este agardando, en fin, auga,
nada, a sufrir, hai que sufrir,
hai que darse coas gañas, porque non vai haber esta semana, en principio, nada. Como si acaso, unha lixeira pingueira así, pero ni nada.
Como diste, unha peste, a sufrir
sí,
esta
peste. Temos aí unha
cousa,
casi pertinaz sequía, que decía aquel, sabes?
Por favor. Que leva de sin chover dende o sábado, por favor, vimos morrer.
A ver se pa semana que ven temos máis sorte, cae algo.
Terrible, terrible. Mellor que caia a lotería.
Bueno, vimos con un rápido repaso ás portadas dos diarios coruñeses, os titulares máis destacados nas súas edicións digitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos os titulares máis destacados na prensa coruñesa. Comenzamos por La Voz. Galicia ten a quinta parte dos casos que cando adiantou o toque de queda. Xa non hai que explicar de que casos falamos, sino que falamos
de COVID.
Único. Que falamos no último ano. Épico. O comité que se reúne hoxe planea atrasalo pola situación estable na comunidade. Sobre a mesa dos expertos está diseñar o seguinte paso na desescalada. Tamén destaca que hai estabilidade na presión asistencial e un novo repunte de casos activos e de contagios. La Voz titula tamén como se pode solicitar as axudas da Xunta para xubilar os electrodomésticos. Di, as familias galegas poderán adherirse ata o vindeiro 30 de setembro ao novo Plan Renove, axudas que poden chegar a 450 euros. Tamén sinala que titula así serán as velocidades do AVE galego, di que vacunados con AstraZeneca que o teñen claro, quero a segunda dose, Galicia só percibirá 23 dos 400 millóns de axudas ao coche eléctrico. Di que chega Janssen, a vacina destinada a protexer a 25.000 galegos este mes. Tamén titula, máis de 20.000 galegos con dous pagadores non poderán fraccionar o IRPF en 6 meses. Di que Inés Arrimadas di que nunca falou de cargos con Casado e avisa ao PP de que Ciudadanos non está en venda. Doble homicidio nas Palmas, un xoven mata o seu tío despois de que este acabara coa vida da súa avoa. O PP impugna o veto a Toni Cantó e di que o censo non é exixible para ir nas listas. 2 anos de cárcere por abusar de unha enferma de Alzheimer nunha residencia de discapacitados en Vigo. Un erro na citación leva a vacinar en Vigo a xente a que non lle tocaba. A Garda Civil irrumpe na sede de Abengoa para rexistrala e Escribá plantexa pagar ata 12.000 euros por cada ano que se retrase a xubilación. Con un paro desbocado, pues parece que a solución está en que os activos traballen máis anos. Imos agora cos titulares máis destacados en la opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro con foto é que a Coruña acada por agora conté los contagios diarios e casos de COVID o alza en Galicia. Hai subtitulares referentes a esta nova que son voluntarios da Universidade da Coruña facilitarán a comunicación entre doentes de COVID e as súas familias. As farmacias coruñesas colaboran co Sergas nun cribado entre adolescentes de 12 a 17 anos. Os colexios médicos galegos censuran as reunións de non convivintes en interiores e o Sergas detecta o primeiro caso de gripe da tempada en Galicia.
Señor, que sí.
Pensábamos que non había gripe e tal. Bueno, un caso, detectado un caso de gripe. Tamén titula a opinión que a policía local da Coruña inicia unha nova campaña contra a doble fila e o mal aparcamento. Que Alvedro capta a cuarta parte de pasaxeiros que hai un ano, 660 día, fronte a máis de 2.800. Máis de 43.000 autónomos coruñeses quedan fora das axudas directas pola súa actividade. A demanda de prazas de infantil sigue baixando e só 7 centros teñen lista de espera. A comunidade galega, unha illa no parque de automóviles que circula sen seguro. O baile tradicional de Galicia, Ilumina the Dancer, con selo de Sada, outro titular, traslada un hospital a condutora dun coche que volcou no centro de Betanzos. Estas son novas da nosa área de influencia, da nosa comarca. A construción de vivenda unifamiliar en Arteixo triplícase dende o ano 2018. E Curtis apoia as protestas veciñais e exixe a supresión do parque eólico Pena Ombra. Tamén que o ADIF licitará o 31 de decembro a reforma da estación que debería concluir a finais de 2025. Tamén titula la opinión, Oleiros cercado polas obras, parece que, vamos, quedamos aí, mamaíña, tremendo.
Sí, básicamente, das obras da Vía Ártabra
e das obras Solimar, de Solimar que ainda non comenzaron. Xa veremos despois.
Sí.
Ben, os bombeiros acuden á Rúa Troncoso por unha fuga de gas, outro titular. Tamén que os museos perderon un 70% dos seus visitantes pola COVID, segundo a UNESCO, que dimite o ministro de Sanidade de Austria, esgotado pola xestión da COVID. A defensa de Hohenlohe di que a estafa de 8 millóns prescribiu, que Villarejo desminte as declaracións contra Rato pola Caixa B do PP están manipuladas, di. Sanidade notifica 22.744 casos de COVID e 197 mortes dende o venres. España administrará as primeiras vacinas unidose de Janssen, o grupo de entre 70 e 79 anos, e o marido de Cospedal e o empresario Luis Gálvez negan estar detrás das doacións ao PP. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal destácase que o área sanitaria coruñesa suma 9 ingresados máis nos últimos 2 días. Tamén destaca este diario que o Rexistro Municipal coruñés emitiu 1.489 altas novas no padrón de 2020. Tamén que o Concello mellora o firme do Paseo do Parrote e da Dársena, que repuntan os novos contagios a 165 en Galicia e os casos activos aumentan a 2.382. Que a ampliación do toque de queda ata as 11 da noite centrará un comité clínico que se reúne hoxe, prudente, titula el Ideal. Tamén di que o aeroporto de Alvedro libera operacións, pero perde un 46% dos seus pasaxeiros en marzo, que os enfermeiros insisten en que todas as vacinas da COVID-19 son seguras e eficaces, que aumentan as denuncias nocturnas na Coruña, do 092, por infraccións á normativa sanitaria, e que un grupo de desarrolladores coruñeses lanzan unha plataforma digital de aluguer. E así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos para darlles conta das titulares máis destacados na prensa digital.